Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 15-июнь, шаршамбы, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Украинанын Донбасс аймагында айгышкан салгылашуулар уланууда. Президент Владимир Зеленский батышты көбүрөөк курал менен камсыз кылууга кайрадан үндөдү. Өзбекстан коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү алгандан кийин достук чек ара бекетинен өткөн адамдардын саны кескин көбөйдү.
Көбүнчө ошол суббота, вторник күндөрү адамдын саны көп болот чек арадан өткөн адамдардын. Бүгүн вторник күн эртең менен Өзбекстандан келгендердин саны көп, а кечинде уже Өзбекстандан кайткандардын саны көбөйөт.
Кечээ Бишкекте футбол боюнча Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан Таджикстан командасы менен беттешти. Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерди сабаганга, өкүм зорлукка, тоноочулукка эмне себеп болууда? Мындай көрүнүштү токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек?
Билбейбиз, Кыргызстанга ишенип, ошо мекенди коргойт деп жиберген баланы үстүндөгүлөр ушундай сабаганына мен жоокер адам деп ойлоном да. Мен энелерге жибергиле деп айта албайм балдарыңарды.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы бир сааттык берүүбүздө кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Эрнис Нурматов соңку жаңылыктарды сунуш кылат.
Футбол боюнча Азия Кубогуна тандоо оюндарында Кыргызстан менен Таджикстандын улуттук курама командаларынын беттеши 0-0 эсеби менен бүттү. Бул F тайпасында жыйынтыктоочу оюн. Буга чейин Кыргызстан Сингапурду 2-1, Мьянманы 2-0 эсебинде уткан. Таджикстан Мьянманы 4-0, Сингапурду 1-0 менен жеңген. 14-июнда Б тайпасында Палестина жана Филиппин курама командалары беттешип, Палестина 4-0 эсебинде утту. Ошентип 4 упай болгон Филиппин тандоо оюндарынан четтеп калды. Анын жыйынтыгы менен Филиппинден жогору упай алган 5 курама команда Азия Кубогуна жолдом алат. Алардын катарында Кыргызстан менен Таджикстан бар. Азия Кубогуна жолдом алуу үчүн 6 тайпада оюн өтүп жатат. Финалдык бөлүккө тайпанын 6 лидери жана 2-чи орундагы 5 мыкты команда чыгат. Азия Кубогу 2023 жылы Кытайда болот. 2019 жылдан баштап турнирге 24 команда катыша баштаган. Ага чейин 16 команда болчу. Украинадагы согушта Кыргызстандын дагы бир жараны 38 жаштагы Руслан Полотов каза тапканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка анын бир тууган иниси Ислам Полотов ырастады. Ал агасы Орусияга кеткенине 2 жыл болгонун, ал жактан келишимдик негизде аскерге барып, Украинанын Луганск облусундагы салгылашта каза болгонун тактады. Руслан Полотовдун сөөгү Москвадан алып келинип, Таласта өзү туулган айылда жерге берилди. Маркум Орусиянын жарандыгын алган эмес. Полотов Таластагы 3 коргон айылында каттоодо турганын айыл өкмөт кызматкерлери тастыктады. Акпресс сайтынын маалыматында Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайынын бүтүрүүчүсү экени жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн. Маалыматта үй бүлөлүү, 2 баланын атасы экени көрсөтүлгөн. Украинадагы согушка орусиялык күчтөрдүн катарында катышып каза болгон дагы бир кыргыз жараны Аманбек Курбанбаев 14-июнда Аксыда жерге берилди. Ал милициянын отставкадагы майору болгону айтылды. Мурдараак Украинадагы согушта каза болгон кыргыз тектүү бир нече орус жарандары Кыргызстанда жерге берилген. Орусиянын Владимир облусунун Покров шаарында түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный күчөтүлгөн тартиптеги абакка которулду. Бул тууралуу анын адвокатына таянуу менен саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кабарлады. Федералдык жаза аткаруу кызматы азырынча Навальный кайсы абакка которулганын маалымдай элек. Март айында Москва шаарынын Лефортово райондук соту оппозиционерди экинчи иши боюнча 9 жылга эркинен ажыраткан. Москва шаардык соту майда ушул эле өкүмдү күчүндө калтырган. Сот Навальныйды коррупцияга каршы күрөшүү фондуна түшкөн акчаны иштетүүдө алдамчылыкка барган, өзүнүн жеке иштерине колдонгон деп тапкан. Президент Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттеринин ашкерилеп келген Навальный 2020 жылдын август айында уландырылып Германияга жеткирилген. Ал 2021 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ив Роше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген эле. Таджикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чекарасындагы 14 июндагы ок атышуу тууралуу билдирүү таратып, анда 26 жаштагы бир чекарачы жарадар болгонун билдирди. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен куралдуу жаңжалда бир адам каза болгонун жазган. Мамлекеттик мекеме өз маалыматында бул кабарды ырастаган эмес. Тажик тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө ок атууга кыргыз тарапты айыптаган. Кыргызстандын мамлекеттик чекара кызматы мурдараак тараткан маалыматында 14 июнь таңкы саат 7:00 Булак Баш аймагында тажик чекарачылары биринчи ок атканын маалымдаган. Ага жооп катары кыргыз чекарачылары асманга ок чыгарган. Андан кийин тажик тарап гранатомет жана миномет менен кайратып, саат 8:00 ок атышуу токтогон. Бирок абал кооптуу экени айтылган. Окуя болгон жерде Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун чекара өкүлдөрү жолугушуп, куралдуу жаңжал боюнча өз дооматтарын айтышкан. Андан кийин окуя болгон жерге тартылган кошумча күч жана каражаттарды артка кайтарууну макулдашкан. Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы тергөө агынан ооруканага которулуп, өзүнө келе албай жатып көз жумган саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин пикирин айыптаган билдирүү таратты. Кайрылууда Ташиев айыпсыздык презумпциясы принцибин одоно бузуп жатканы белгиленет. Оппозициялык кыймыл атайын кызмат Казакбаевдин өлүмүн териштирүүнүн ордуна өз пикирин айткан адамдарды суракка чакыртканын сындайт. 14 июнда саясатчы Равшан Жээнбеков Марат Казакбаевдин өлүмү тууралуу айткан пикирине байланыштуу суракка кирип чыкты. Атайын кызматтын тергөөчүсү ага жалган маалымат таратпоо тууралуу эскертүү бергени белгилүү болду. Ушундай эле эскертүүнү журналист Канат Каниметов да алганын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ташиев эксперттин өлүмүн бир катар саясатчылар өз максатына колдонуп жатканын айтып, Равшан Жээнбековдун ысымын атаган. Бул тууралуу Ташиев Новые лица порталы менен болгон маегинде билдирип, тиешелүү бөлүмдөргө Жээнбековго расмий эскертүү берүүнү тапшырганын айткан. Эс учунан таңган Казакбаев 9 июнда Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына тез жардам менен жеткирилип, 10 июнда өзүнө келбей көз жумган. 2021 жылы апрелде Марат Казакбаев жана Марат Токтокучуков аттуу адам мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Шотландиянын биринчи министри Никола Стёрджен Улуу Британиядан көз карандысыздык жарыялоо референдумуна даярдык башталганын жар салды. Бул тууралуу ал шейшембиде Эдинбургдагы басма сөз жыйынында айтты. Жаңы бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүгө Британия өкмөтүнүн макулдугу керек. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон өз билдирүүсүндө азыр референдум жөнүндө сөз кылуу орунсуз экенин маалымдады. Мурдараак ал Шотландиянын бөлүнүүсүнө жол бербөөгө убада кылган жана ал маселе 2014 жылы чечилгенин айткан. 8 жыл мурда да Шотландиянын көз карандысыздыгы үчүн референдум өтүп, анда калктын 55% каршы добуш берген.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас жергесинде 25-30 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 22-27, Нарын облусунда 21-26 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Украина расмий өкүлдөрү Северодонецкиге кетчү көпүрлөрдүн бардыгын талкалаган орус армиясы стратегиялык шаардын басымдуу бөлүгүн алганын билдиришти. Киев Донбасстагы кармашты Европа үчүн эң айгышкан салгылашуу деп атап келет жана батышты көбүрөөк курал менен камсыз кылууга үндөөдө. 14 июнда эртең менен Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы маалымдагандай, орус армиясы артиллериянын коштоосунда чабуул коюп, Луганск облусундагы Северодонецкинин борборунда позицияларын бекемдөөгө аракет көрүүдө. Украин расмий өкүлдөрү каршы тараптын күчтөрү Северодонецкини Лисичанск менен байланыштырган негизги 3 көпүрөнү жардыргандан кийин шаарда калган тургундарга эң зарыл нерселерди жеткирүү же карапайым элди эвакуациялоо мүмкүн болбой калганын билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги жакын тургундардын чыгып кетиши үчүн 15-июнда гуманитардык коридор ачаарын айтып, азот заводун коргоп жаткан украин аскерлерин каршылык көргөзүүнү токтотууга, куралдарын таштоого чакырды. Министрлик украин күчтөрүн химиялык ишканадагы карапайым кишилерди тирүү калкан кылып колдонуп жатат деп айыптады. Москва буга чейин да айтып келген айыптоону Киев четке какты. Сөз болгон эки шаар куласа, Орусия Луганск облусун толугу менен өз көзөмөлүнө алган болот. Аймактын бир бөлүгү 2014-жылдан бери москвачыл жикчилердин колуна өткөн. Британ коргоо министрлигинин чалгын кызматы орус күчтөрү акыркы бир нече жумада биринчи жолу Харьков тарапка бир аз жылууга жетишкенин шейшемби күнү билдирди. Облус губернатору Алексей Негубов болсо, Харьков багытында душман коргоону менен алектеп жазды. Губернатор каршы тарап Славянск шаарына чабуул коюуга камданып жатканын кошумчалады. Орус коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков акыркы 24 саатта украиналык истребитель жана тиг учак атып түшүрүлгөнүн кечээ билдирди.
Высокоточными ракетами большой дальности калибр.
Украинанын Чернигов облусундагы Прилуки шаарында калибр деген таамай уруучу ракетадан артиллериялык курал сакталган кампа жок кылынды.
Бул билдирүүнү жана жалпы кырдаал тууралуу согушкан тараптар айткан маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес. Украин президенти Владимир Зеленский 13-июндун кечиндеги кайрылуусунда Донбасс үчүн күрөш Европадагы жана Европа үчүн эң айыгышкан кармаш катары аскердик тарыхка кирээрин билдирди жана өнөктөштөрдү курал жабдуу менен тезирээк камсыз кылууга үндөдү. Ошол эле күнү Зеленскийдин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк майданда тең саламакка жетишүү үчүн аларга батыштан 1000 гаубица, ракета атуучу системалар, 500 танк, 1000 дрон, башка курал жабдуу керектигин жазган. Анын айтымында курал менен камсыз кылуу маселеси 15-июнда Брюссельдеги жыйында талкууланмакчы. Согуш башталгандан бери батыш Украинага оор техника жөнөтүүдө, бирок Киев жараян жай жүрүп жатканын айтууда. Зеленский өз кайрылуусунда жеңиш күнү качан келерин айтуу кыйын, бирок украиналыктардын көбү жеңиштен башка арга жок экенине ишенет деп белгиледи.
Звичайно, мы звільнимо и наш Крым. Прапор Украины снова будет над Ялтой.
Албетте, биздин Крымды да бошотобуз. Украинанын желеги Ялта жана Судакта, Жанкой жана Евпаториянын үстүндө кайрадан желбирейт. Крымдагы асыл жерлерибизди басып алган ар бир орус жетекчи эсине түйүп алсын. Алар ал жакта эч качан тынч жашабайт.
Соби дорогоценную землю в Крыму памятая, це не та земля, де им будет спокій.
Ал арада Украинанын улуттук полициясынын башчысы Игорь Клименко орус агрессиясынын натыйжасында каза тапкан 12 000 көп карапайым кишинин өлүмү териштирилип жатканын билдирди. Анын айтымында маркумдардын 75% эркектер, 2% жашы жете элек балдар, калгандары аялдар. Алар аскерлерге же күч түзүмдөрүнө тиешеси жок жөн жай тургундар болчу деп белгиледи Клименко. Дагы 1200 сөөктүн тек жайы аныктала элек. Маалыматка караганда Киев облусунун Буча районунда 13-июнда 7 карапайым киши чогу көмүлгөн дагы бир көрүстөн табылды. Алар ок жеп каза тапканы, колдору артынан байланганы аныкталды. Башкы прокуратура бул фактыны иликтей баштады. Буча апрелдин алгачкы күндөрүндө орус аскерлери Киев облусунан чегингенден кийин дүйнө коомчулугунун назарына түшкөн. Шаарчада ондогон карапайым кишинин сөөгү табылган. Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил катары бааласа болот деп эсептейт. Украин бийлигинин эл аралык иликтөөчүлөрдүн жана журналисттердин далилдерине карабай, Орусия аскердик буталарга сокку урганын, жөнөкөй адамдарды тийбегенин айтып келатат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты өткөн аптада жарыялаган жаңы отчётунда Орусия басып киргенден бери Украинада 4302 карапайым киши мерт кеткени, 5217 жарадар болгону айтылган. Карапайым кишилер арасындагы жоготууларга негизинен артиллериянын жана ракета системаларынын аткылоосу алып келүүдө. Улуттар уюму чыныгы статистика мындан жогору болушу мүмкүн деп эскертет. Эмне дегенде салгылашуулар жүрүп жаткан чөлкөмдөрдөн маалымат алуу кыйын болууда. Расмий Киев убактылуу оккупацияланган аймактарда да канча киши өмүр менен кош айтышканын тактоо дээрлик мүмкүн эмес экенин белгилейт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстан коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү алгандан кийин достук чек ара бекетинен өткөн адамдардын саны кескин көбөйдү. Айрым учурда эл сааттап кезек күтүп калууда. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы эң чоң чек ара бекетинин иш тартиби тууралуу кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Бул Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы достук бекети. Өзбекстан Республикасы 2022 жылдын 10 июнунда COVID-19 байланыштуу чектөөлөрдү алып салды. Ошондон кийин чек арадан бир күндө 17 000 адам өткөн.
10 июндан баштап Өзбек Республикасы тараптан COVID-19 байланыштуу чектөөлөрдү алып салгандан кийин достук көзөмөл өткөрүү пунктундагы мамлекеттик чек араны кесип өткөн жарандардын саны кескин көбөйдү. Мурда чектөөлөр алынганга чейин 10 000, 12 000 адамды түзсө, азыр кечээ күнү 11 июнда уже 17 000 адамга чейин жетти. Аптанын вторник, суббота күндөрү, шейшемби, ишемби күндөрү бизде Ош областында оптовый рыноктор иштеген үчүн көбүнчө ошол суббота, вторник күндөрү адамдын саны көп болот. Чек арадан өткөн адамдардын бүгүн вторник күн эртең менен Өзбекстандан келгендердин саны көп, а кечинде уже Өзбекстандан кайткандардын саны көбөйөт.
COVID-19 байланыштуу чектөөлөр мезгилинде достук автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу мамлекеттик чек арадан күнүнө орто эсеп менен 15 000 чейин жүргүнчүлөр өтүп турган. Эми соода сатык ковидке чейинки калыбына келип алыш бериш кызып турган маал.
Паспортубузга печат басадыган адам экен солдатлар. Ашылар көп болсо аныкка турмайбыз, өчүрүптө оптоодо күйүп. Кышта ямырда карда калмайбыз. Мен көрүяшларым.
Сиз постоянно өтөсүзбү?
Мен аптада бир мартта өтөмөн. Машада тугулганман.
А канча убакыт турасыз жерде?
Эми мен иче турсо эле көрөсүлөр.
Жок, өзүңүз айтсаңыз.
Ар кыл болот. Гөөдө тезде өтүп кетебиз. Гөөдө адам көпөйүп кетсе аныкы болот.
Азыр канча болду турганыңыз?
Мен азыр келгенимге унча болган жок. 5-10 000 болду.
Маратбек Исмаилов чек арадан өтүп жаткан адамдардын саны көп болгонуна байланыштуу кошумча паспорттук көзөмөл кабинасы керектелип жатканын билдирди. 2022 жылдын апрель айында өткөрүү пунктунан 323 000 ашык адам өтсө, май айында 465 000 ашуун адам өткөн. Достук автожол бекети аркылуу өткөн адамдардын жана транспорт каражаттарынын санынын кескин көбөйүшү кезек күтүүлөрдү, унаалардын тыгынын пайда кылган.
Мен Кыргызстандан болом.
Азыр бир турганыңыз канча болду?
Мен азыр жарым сааттай болуп калды.
Ушул жерде жарым саат турасыз.
Келгенден бери да. Эми шартка жараша өткөрүп атат, но пост ремонт болуп аткан окшойт.
Достук автожол пунктунда жаңы имараттар салынып, курулуш иштери жүрүп жатат. Ага байланыштуу автоунаалар үчүн бир тилге жабылган. Август айында жаңы имараттар колдонууга берилгенде бекетте адамдардын тыгыны азаят деп ишендирүүдө чек ара кызматы. Азыркы учурда өткөрүү пунктунда 22 паспорттук көзөмөл кабинасы иштеп жатат. Бул кабиналар бир күндө 14 400 адамды текшерип өткөрүүгө ылайыктуу. 2022 жылдын 14 июнуна карата мамлекеттик чек аранын кыргыз өзбек тилкесинде төмөнкү өткөрүү пункттары жумуш алып барат. Жалал Абад облусунда Маданият автожолу, Баймак автожол, Ош облусунда Достук автожол, Баткен облусунда Кызыл Кыя автожол, Кадамжай автожол, Кайтпас автожол, Ак Кыя автожол, Өтүкчү автожол, Чечме автожол чек ара бекеттери. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу жалпысынан 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек аранын 1170 чакырымы же 85%, андан бери дагы 13%га жакыны такталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кечээ Бишкекте футбол боюнча Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан Тажикстан курама командасы менен беттешти. Ак шумкарлар F тайпасында өткөн аптада Сингапурду 2-1, Мьянманы 2-0 эсебинде жеңген Кыргызстан эмки жылы Кытайда өтө турган турнирге жолдомо алды. Кечээки оюн тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Футбол боюнча Азия Кубогунда тандоо оюндарында Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук курама командаларынын беттеши 0-0 эсеби менен жыйынтыкталды. Азыркы учурда F тайпасынан Тажикстан 7 упай, Кыргызстандагы 7 упай топтогону менен Тажикстандын курама командасы биринчи орун менен чыкты. Анткени алардын көрсөткүчтөрү жогору. Буга чейинки оюндарда Кыргызстан Сингапурду 2-1, Мьянманы 2-0 менен утса, Тажикстандын футболчулары Мьянманы 4-0, ал эми Сингапурду 1-0 эсеби менен жеңип алган. Бирок ошентсе дагы эки команда тең Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыгары бул беттешке чейин эле белгилүү болгон. Болгону Кыргызстан жеңе турган болсо биринчи орун менен чыкмак, бирок бул мүмкүнчүлүктү кыргыз футболчулары колунан чыгарып жибергенин айтсак болот. Бүгүн башка оюндарга салыштырмалуу Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионго көрүүчүлөр жыктолду. Буга чейин ошо 16 000 ашык билет сатылганын билдирген. Ошол эле учурда мисалы журналисттерге тепчектелген орундар дагы сатылып кеткени белгилүү болду. Мындан улам бир 50 000 жакын адам ошо билетти 800 000 сомдон сатып алган адамдар ошол ордун таба албай туруп көрүүгө мажбур болушту. Жалпылап айта турган болсок, Азия Кубогунда тандоо турунун бул бөлүгү Кыргызстан үчүн жемиштүү болду. Буга ошол тайпадагы оюндар баардыгы белгилүү. Эң негизгиси ошол бир жылдан кийин Кыргызстандын курама командасы Азия Кубогуна барат. Азия Кубогуна айта турган болсок, Кыргызстан ушуну менен экинчи жолу финалдык бөлүгүнө чыгып катышкан турат. Эсиңиздерде болсо 2019 жылы дагы чыгып, анда ошол көрөрмандардын, футбол сүйүүчүлөрдүн, жалпы кыргызстандыктар ошол калыстын чечимине нааразы болгондугун баардыгыбыз билебиз. Кыргызстандын курама командасы жөнүндө айта турган болсок, бул турнирде Бекназ Алмазбеков менен Эрбол Атабаев дебют жасады. Эрбол Атабаев Бекназга караганда ошол көбүрөөк убакыт алып ойноду деп айтсак болот. Ошол эле учурда биздин курама команданын жалпы 3 оюндун жыйынтыгы менен ошол көрүүчүлөр дагы, футбол сүйүүчүлөр дагы ошол команданын капитаны Валерий Кичиндин оюнун белгилеп жатышат. Мындан тышкары ошол коргоодо ойногон Александр Мишенконун оюну дагы мактоого татырлык деп айтсак болот. Мындан тышкары ошол Кыргызстандын курама командасынын буга чейинки 2 оюнда, Сингапур менен болгон оюнда чечүүчү оюндарды, голдорду киргизген ошол Виктор Майерди дагы белгилеп өтүш керек. Виктор Майер Тажикстан менен болгон беттешке чыккан жок. Ал ошол жергиликтүү басылмалардын билдиргенине караганда, ал ошол Германияга жумушуна байланыштуу кетип калганын айтып атышат. Анын Азия Кубогунун финалдык бөлүгүндө бир жылдан кийин 2023 жылы курама командага ойнор ойногосу азырынча белгисиз болуп жатат.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жакында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер ур токмокко кабылып саламаттыгына оор залака тийди. Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө жоокерди сабаганга, өкүм зорлукка, тоноочулукка эмне себеп болду? Аскер бөлүктөрдөгү адамды басмырлаган өкүм зорду коркутуп, акча өндүрүү өңдү уставка сыйбаган аракеттердин токтобой келатканын себеби эмнеде? Аны токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? Ушул жана башка суроолорго Арай Көз Жарай талкуусунда жооп издедик. Бурулкан Турдубек кызы алып барган программага жабыркаган жоокердин апасы Алмакан Смаилова, Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова, Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Жапаров катышты.
Азыр биз ушул талкуусу баштардын алдында жалпы коомчулукка сиздерге маалым, ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүгүндө кызмат өтөп жатып урток мокко кабылган жигит, ушу 20 жаштагы Бекзат Исенбеков учурда ооруканада. Ушу биздин кабарчылар бир жума чамурда 8-инде болуш керек, жаңылбасам, доодорго барып ушул баланын акыбалын билип келди эле, айткан сөздөрүн укту эле, адегенде азыр ушул тасманы көрүп алып, анан мен суроолорду берейин сиздерге.
Эртеңки саат 9:00 чейин мени уктаткан жок.
Түнкү саат 11:00 баштап көзүм илинип уктап кетсе, мен аркаман келип башка карабушка урат. Кайра ойгонуп туруп калам. Отурушкан да жок. Жанымдан жылдырткан да жок. Ошо мен эртеңки саат 9:00 чейин кыйналдым. Наряддан түшүп эртөөсүн казармага барган соң долевой осмотр болот да, терденчи текшерет бизди. Эчтеме көргөн жокпу деп фельдшерлер текшерип атканда, ошондо бутум шишигенин, көзүм шишигенин, денелерин көк алаазын байкап, эртеси күнү биологскийдин немесин алып барыш керек экен, больницасын алып барыш керек экен дешти.
Сураган жокпу, эмне болду?
Бирок билишти мени сабалаганымды. Мындай окуя болуп турчу. Мындай окуя 2 күндүн биринде болбосо да бир жумада бир катталып турчу. Мен бул айтып кетерим, бул МЧСде эле болуп аткан нерсе. Бул МЧСдечи, дедовщиначы. А мен башка жакта, мисалы үчүн, эки призыв департаментте же внутренние войска же башка эле военный институтта болуп аткан дедовщиналарды мен элестете албайм. Бир призыв МЧСде ушундай кыйынчылыктар болуп атат.
Мына ушундай баарыңыздар көргөн болушуңуз керек. Бул тасман ошентсе да азыр сиздер үчүн кайра кайталап көрсөтүп атабыз. Алмакан айым, албетте сиздин ушинтип денсоолугуңузга карабай биздин чакырганыбызга көнүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми бул тасма бир жума чамурда жазылган да. Бүгүнкү күндө Бекзаттын акыбалы кандай? Денсоолугу кантип атат?
Акыбалы аллага шүгүр жакшы. Кыргызчылык кылып жакшы деген сайын жакшы болсун деп жакшы деп атабыз. Кичине бастырып атат, жакшы.
Анан мындай жанагы кылмыш иши козголду деп айтышты эле, ал боюнча мындай тергөө иштери уланып атабы, жүрөт?
Уланып атат деп айтып атат. Биз өзүбүз азырынча эч кимден кабардар болгон жокпуз, бирок болуп атат деп айтышып атат. Аны өзүбүз билген жокпуз.
А баланын саламаттыгы канчалык узакка созулат же канчалык оор же жеңил, сиз доктурлар менен сүйлөшүп атасыз да?
Сүйлөшүп атабыз, оор эле деп атат. Дагы 6 айга чейин реабилитацияда болот деди. Анан
ушул кесепеттери жөнүндө сүйлөшүп атасыздар, э?
Кесепеттери эми жакшы эле болот деп атат, биз да ошондой болот деп үмүттөнүп атабыз.
Анан кимде бул эмнеден мындай болуп калды деп атасыздар сиздер өзүңүздөр? Кандайдыр бир тыянактарыңыздар барбы? Анализ?
Анализибиз өзүбүз ушу буга чейин эле болуп келген нерсе экен да. Анан биз билбей ушу баламдын өзүнүн эрки менен кеткен, армияга солдат болуп өтөп келип Таласта, өзүбүздүн Талас областында институтта окуп аткан, бир курсун бүттү, завочно болуп, анан кызмат өтөп келсем, анан бир жерге иштесем деген алдына койгон чоң максаттары бар болчу. Эми Алла буюрса дагы ошол максатына жетет деп ойлоп атабыз, ден соолугу чыңалып кетсе.
Жакшы, ылайым сакайып кетсин. Биз азыр Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова биз менен онлайн чыкканы калды. Атыр айым, сиз байланыштасыз да, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Биз ушул сиз маалымдарсыз, комиссия түзүлгөндө болуп калдык. Ушул бул иш боюнча аскер прокуратурасы ушу кылмыш ишин козгоп, кызматын ашыкча пайдалануу боюнча деп атышат. Бир прапорщикти камады, анан 6 кызматкер кызматынан кетти деп атат. Акыйкатчы институту ушу Бекзаттын окуясын кандай баалап атат?
Саламатсыңарбы, кечирим сурайм. Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү болгон. Акыркы жарандар азыр кеткенине байланыштуу тилекке каршы жетишпей калдым. Студияга барганга
жакшы угулбай атат, техникалык кичине мүшүктөр болуп атат. Атырайым, сизге азыр кайра байланыша алам да бир аздан кийин. Мүмкүн болсо анда мен кийинки суроону бере берейин. Бакыт мырза, коргоо министрлигинин өкүлү, мына Кыргызстанда аскер курагына жеткен өспүрүмдөрдү албетте коргоо, өзгөчө кырдаалдар, ички иштер министрлиги, баягы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тармактарында кызмат өтөшөт эмеспи? Анан ушу коргоо министрлиги негизги деп эсептелет негизи. Алардын ичинен ушу зомбулук, рекетчилик, суицид сыяктуу баягы фактылар биринчи жолу болуп аткан жок. Бизде 30 жылдын аралыгында көп эле катталды окшойт, аны баарыбыз эле билебиз. Азырап ал кандай сиздерде коргоо министрлигинде?
Саламатсыздарбы? Рахмат берилген
суроого. Азыркы күндө көтөрүлүп аткан суроо албетте көйгөйлүү. Андан тышкары могу өзгөчө кырдаал министрлигинде жакында болуп өткөн окуя бул албетте негизинен баардык ушу куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтүп аткан аскер кызматчыларына жана абройуна тез таасирин тийгизип жатат. Албетте бул болуп өткөн окуя көз жазында калбаш керек. Ушул эле кини кылмышты кылган адамдар тиешелүү жазасын алыш керек. Бул иш аягына чейин каралып бүтүш керек мыйзам чегинде. Ал эми ушу коргоо министрлигинин катарында болсо, эми биз деле ушу коргоо министрлигинин катарында мөөнөттүү кызмат өтөгөн солдаттар деле биздин аскер бөлүктөрдө кызмат өтүп атышат. Абалды идеалдуу деп айтуудан биз алыс болушубуз керек. Себеп дегенде эмне? Бул себеп биздин армиябыз бул кыргыз коомунун бир бөлүгү. Азыркы күндө кыргыз коомунда болуп аткан терс көрүнүштүн баардыгы ошол эки келип аткан контрактный кызматтагыбы, прапорщиктерби же болбосо мөөнөттүү кызматтагы солдаттар ошол эле кыргыз коомунда болуп аткан окуялардын как мындай алып жүрүүчүлөрү катары биздин армиянын катарын толуктап атышат. Канча адамда канча адамдын саны канча болсо адам ошончолук мүнөз бар, ар кандай мүнөздөр бар. Ошонун баардыгы биздин өзүбүздүн армияга коомдон. Мунун айткан себеби эмнеден? Биз армиянын катарына башка бир мамлекеттен идеалдуу инсандарды тандап туруп арендага алып келген жокпуз. Өзүбүздүн эле Кыргызстандын жарандарын алып келип атабыз. Ошол эки кыргыз коомунда болуп аткан терс окуялардын баардыгын ошонун алып жүрүүчүлөрү биздин өзүбүздүн эле кыргыз жарандары. Ошолор менен кошо армияга келет. Албетте эркек коллектив болгондон кийин эркектердин армияда гана эмес, башка деле коомчулукта, башка деле группаларда жүргөндө бири бирине үстүнө үстөмчүлүк кылат деген эркектин бир сапаты бар.
Бирок эми ага жол бербеш үчүн армияда
жолдо. Ошону баштап ошону мен негизин түшүндүрөйүн деп баштадым да. Бул балдар армияга келе калып эле ушул эки армиядан болуп жаткан нерсе жок да. Бул мындайча айтканда последовательностьча да. Бул уланышы, допустим. Ушул армияга келип аткан балдардын мүнөзүнүн баары гражданкада жүргөндө түптөлөт да. Армияга булар уже түптөлгөн инсан катары келишет.
Туура, мен ошол келиңиз ушул армиядагы кезден башталычы, ага чейинкилер жөнүндө албетте биз башка жоопкерчиликтүү адамдардан сурашыбыз керек. Мисалы армияда эмне үчүн ушундай жагдайлар түзүлүп калып атат? Мисалы коргоо министрлиги да андан кур эмес, баягы өзүн өзү асып алган же сабап каза болгон же таяк жеп кесилген милицияга түшкөн дегендей ар кандай түрлүү себептер менен мындай жабыркаган балдардын катары бар.
Жок деп айтпайбыз.
Ооба.
Жок деп айтпайбыз.
Ошондойлор эмне үчүн катталып калып атат? Анан аны кантип биз четке кагышыбыз керекчи? Эмне үчүн ошону четке кага албай, жок кыла албай атабыз? Себеби буга чейин бир жыл, эки жыл мурда ушул коргоо министрлигинин эле жооптуу кызматкерлери бизде мисалы жанагы элдин оозунда айтылып келаткандай дедовщина таптакыр жок деп айтканда, чын эле жокпу? Ошентсе болобу?
Эми дедовщина деп айтканда бул жана сиз өзүңүз айткандай элдин оозуна алынып калгандай мыйзам боюнча эч жерде дедовщина деген определение жок.
Фактыларчы.
Фактыны дагы мыйзам ченеминде карап аткандан кийин биз мыйзамдын негизинде аныктама беришибиз керек. Биздин кылмыш жаза кодексинде уставтан тышкары кыймыл аракеттер деп мыйзамда определение берилет. Бул эгерде эки солдат экөөнүн ортосунда жанагы башчылык же болбосо баш ийчи болгон отношение жок болсо, карым катнаш же офицер менен солдат болбой, эки бир статусу бирдей эки солдат срочный службага болсо, ал уставтан тышкаркы карым катнаштар деп мыйзамда эме берилет, аныктама берилет. Ал эми эгерде прапорщик же болбосо офицер ушул экиндей окуяга катылса, бул превышение власти деген аныктама берилет да. Бул
андай фактылар акыркы кезде канча жолу катталды?
Эми мен коргоо министрлигинин катарында именно могу превышение власти боюнча фактылар жок. Превышение.
Зомбулук, сабоо.
Ошол превышение властиге кирет да. превышение кирет.
Уставтан тышкаркы.
Уставтан тышкаркы карым катнаштар бар. Бул жанагы солдаттардын, срочный службадагы солдаттардын ортосунда бири-бири менен түшүнбөстүктүн негизинде келип чыккан фактылар бар. Эми бирок алар ушунчалык четтен чыкканга чейин эмес.
Макланда кийинки суроону мен дагы берем, сиз сөзүңүздө азырынча акыйкатчы институт менен жетекчиси Атыран Рахматова байланыштасыз да сиз. Кандай баалап атат акыйкатчы институту?
Бекзат менен болгон окуя бул Кыргызстанда биринчи гана жолу болуп аткан учур эмес. Өзүңөр билесиңер, 2018 жылы дагы, андан кийинки жылдар, андан мурунку жылдар дагы ушул аскер кызматында өз кызматын өтөп жаткан биздин жаш жигиттерибиз, мырзаларыбыз ар кандай кыйноолорго дуушар болуп, ушул уставтан сырткары мамилелердин аркасы менен кээ бирлер суицидке чейин барышкан да. Анткени алардан жогору турган кызматтагы адамдар өзүнүн макамынан, өзүнүн кызматтык абалын пайдалануу менен макамынан ашыкча чыгып, ошондой ар кандай туура эмес иштерге баргандан улам биздин аскер кызматтардын укуктары корголбой келет. Тилекке каршы мындай иштер байкасаңар, окуя пайда болгондо баарыбыз, коомчулук, журналисттер, саясатчылар баарыбыз ызычу көтөрүп чоң талкууга алабыз. Бирок тилекке каршы акыр аягына чейин канча иш болгон, канчасы боюнча жоопкерчиликке ким тартылды, кандай алдын алуу мүмкүнчүлүктөр, алдын алуу ошол кыйноолорду, суицидтерди алдын алуу боюнча кандай чаралар көрсөтүлгөндүгүн эч кимибиз аягына чейин чыккан эмеспиз да. Ошон үчүн биз ушул окуяны анан кийин саясатчы, саясаттан талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү болгонуна байланыштуу коомдук өкүлдөрдү киргизүү менен акыйкатчынын алдында атайын жумушчу топ баштадык иште. Ал жумушчу топко ошол кыйноолор менен кыйноолорго каршы иштеген биздин улуттук борбордун өкүлү кирди. Анан ушул Кыргызстанда буга чейин кыйноолорго каршы иштеп келаткан бейөкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирди, үчөө. Башкы прокуратуранын өкүлү, анан кийин саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү кирип, системдүү түрдө канча кыйноо фактылары ошол биздин аскер кызматкерлерине кирнеше келтирген, басмырлаган мамилелер болгондугун иликтөө максатында системдүү ушул сунуштарды бериш үчүн, системдүү көйгөйдү чыгарыш үчүн атайын жумушчу топ түздүк да. Ушул жумушчу топ иштеп бүтүп өзүнүн сунуштарын бергенде расмий жарыялап, ушул күнөөкөр тараптар чыгып калса, бир көрө атасыңар, башкы прокуратура өзүнүн ишин алып баратат. Сөзсүз түрдө тергөө иштерин биз алып бара албайбыз, биз иликтөө иштерин алып барабыз. Ошон үчүн бири бирибизге кандайдыр бир тоскоолдук жаратпай, бирок ыкчам маалымат алмашуунун алкагында системдүү түрдө бул көрүнүштөрдү жокко чыгарышыбыз керек да.
Сизге бул жыйын дейбизби, комиссия дейбизби, канча убакытка созулат?
Бизде бул
же туруктуу
жумушчу топ 6 айлык мөөнөт коюлду иштөөгө. Анткени башкы прокуратура өзүнүн тергөөсүндө алкагында азыркы 2 окуя боюнча өзүнүн баасын башкы прокуратура, биздин жооптуу укук коргоо органдарыбыз өзүнүн тергөө иштерин алып барыш керек. Биз алардын тергөө иштерине аралашпасак дагы көзөмөл жүргүзгөнгө, контроль жүргүзгөнгө укугубуз бар. А бирок биз системдүү түрдө дагы канча ушундай көмүскөдө калган фактылар бар экенин чыгарышыбыз керек. Башка дагы ушундай өлүмдөр, ушундай оор абалдар, ушундай ден соолукка залакат тийгизген макамын колдонуп ашыкча өзүнүн ошол кызмат абалын пайдаланган адамдарды жоготуш үчүн алдын ала биз чара көрүшүбүз керек да.
Чоң рахмат, анда Алтай дагы күтөткөнбүз, анда акыйкатчы институтунун бул боюнча бир кандайдыр уялтамасын. Сизге чоң рахмат атырайым. Бул жерде ушу республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова отурасыз. Жанатан атырайымына айтып атат, ушу дайым эле бир ызычуу чыккан кезде эле биз баягы өртөөчүлүктөй болуп калабыз, андан кийин баары унутулуп калат проблема деп. Сиз бул проблема менен көптөгөн жылдардан бери иштеп келатасыз. Энелердин баягы күйүтүн дагы, арманын дагы, санаасын, жүрөк оорусун бардыгын билесиз дегендей, эмне үчүн бардык күч структураларында да эмне үчүн бул кайталанып келатат? Эмне үчүн биз жокко чыгара албайбыз? Эмне үчүн мисалы үчүн Бакыт мырза айтып атпайбы, уставтык, уставтан тышкаркы деп? Жарандык тил менен айтканда бул зомбулук, адам укугуна шек келтирүү деп эсептелет да.
Туура. Атырайым абдан туура айтты, мен ал кишиге абдан кошулам. Негизи бул алдын алуу иштерин кылышыбыз керек да, негизи эле. Анан биздики перед фактом деп эле Атырайым туура айтты, анан ошол эле ызычуу болуп сиз айткандай өрттө өчүргүч болуп калабыз да. негизи муну алдын алуу иштерин көп кылышыбыз керек. Көптөгөн жанагындай ар бир аскер кызматкерине, ар бир ошо жоокердин ар бири менен сүйлөшүш керек. Ар жерде да сөз психолог болуш керек. Бул боюнча бул күч түзүүнүн баарына психолог штаты киргизилди. Ошондой эле бизде жанагы биздин аялдар кеңештери бар. Ошолорду дагы подключили, ошолор келип ошолордун энеси катары, эжеси катары ошолор сүйлөшүп турушат. Анан мындай иш чынында абдан оор иш болду, чынын айтыш керек. Баланы сабалганы бул абдан туура эмес, бул зомбулук деп эсептелет. Анан ал боюнча мына азыр биз текшерүү иштерин жүргүзүп, өзүм да барып ошол жерде ар бир жоокер менен, ар бир офицер, ар бир контрактник менен сүйлөшүп келдим. Ошол эле убакта Бекзаттын жанына барып ден соолугун сурап, ошол эле убакта эмеге жанагы врачка да кирип ден соолугун сурап, айланайын менин балам инвалид болбойбу деп. Менин эң негизгиси чынын айтканда мына бул апалар ал төрөп өстүрүп баягы мекенге кызматына жиберсе армиядагы энеси биз энесиндей камкордук көргөнгө аракеттенебиз да. Анан сурасам
жолугуп турасызбы?
Мен жолугуп турам, ар бир бүт жолуга. Бизде деген ушундай, мен деген Кыргызстанды бир жылда 3-4 кыдырып чыгам.
Эмне үчүн мындайларга жол берилип калат?
Анан ушундай бир бул Бакыт мырза айткандай эле баягы ар кандай характерлүү да бул эркек коллективде ушундай боло берет экен. Анан ушундай нерселер болбосун деп мына бир призыв да кылышты. Мына азыр законго атайын изменение киргизип бир призыв. Бир солдат келе 100 солдат келсе 100 солдат кетет. Ошол эле убакта эгер эки призыв болгон аскер бөлүктөр бар, аларга бири бирин кошпойт. Бирөө бир башка казармада жатат, экинчиси тамагы башка жакта ичет.
Ушундай да. Негизи жанагы эми абдан көп иштер, жыйырма эми абдан көп деген көп, бир кишиники деле көп чындачы. 20-30 сандап мисалы тетиги 10-жылдан 90-жылдан бери келе жатканды окусаңыз
мен. Мен 92-ден бери келатам.
Негизи бирок ушул иштердин баардыгы суицид боюнча деле жанагы сабап зыян келтирүү, залака келтирүү боюнча деле же рекетчилик боюнча деле бир дагы иш сотко өтөт, өтсө дагы
жок, өтөт,
аягына чыкпайт. Эмне үчүн?
Жок, жок, өтөт, өтөт, өтөт. Анын баары биз
канча киши соттолгон бизде маалымат?
Мен эми 6 жылдан бери мен айта албайм да канча киши соттолгон. Бирок деген муну деген атайын сот деген бар, прокуратура деген бар. Алардын ишине биз кирилише албайбыз.
Ошол жазасызлан кишилерден эсиңизде
жазасын, эмне жазасын алат? Конечно, мен деген көп сотторго катышам. Чынын айткандачы, мен ошол контролдо мисалы азыр Бекзаттын аркасынан бул до конца чыкмайча мен жүрө берем.
Соттолгон бир аскер кызматкер жоопко тартылган фактыны
мына ички иштер кызматынан былтыр 2 суицид болду да. Ошол боюнча мен өзүн до конца жүрдүм, соттолушту. Бардык жерде ушундай. Бардык жерде деген
эсиңизде жок да, ким
экен? Фамилияларын унутуп калдым, бирок былтыр болгон. Былтыр 2 суицид болгон.
Мисалы боюнча кандай, негизи канча жылга соттолуш керек, канча жылга соттолду?
Ал эми статьясына каралат да. Статьясы урган боюнча өзүнчө бир статья, превышение деп коебуз, ал өзүнчө бир статья кетет. Дагы бир доведение до суицида деген бар статья. Ошонун баары кошулуп барып эле анан бир топ эле жыл болуп кетет негизи.
Жана эң көп жазалган ким? Мисалы сизде бар да регистрация болсо керек, эң көп жазалган бир мисал деле айтсаңыз.
Эң көп жазалган 9 жылга кесилген бир солдатыбызды эмеден чек ара кызматынан 5-6 жыл болуп калса керек. Менде өзүмдүн регистрационный китебим бар, ошондо баардыгы жазылып турат. Ар бир болгон окуя, ар бир кылмыш, ар бир баягы эртеңки статьяларынан өйдө канча жыл соттолгону, канча жыл бүт баардыгы менде бар.
Алма канайым, эми сиздин башыңызга мындай иш түшүп балаңыз жабыркап турат, эми оңой эмес. Жанагындай табарсыгы жарылды деп атат, өтө эле мен деле эне катары аябай түшүнүп турам, ар бир эненин жүрөгү зыркырай турган нерсе да. Сиз башыңызга жаңы эле өтүп атат ушул нерсе, эмне кылыш керек экен? Эне катары сиз азыр эмнени тыйып атасыз? Эмне үчүн ушундайга жол берилди деп ойлоп атасыз?
Эмне үчүн жол
берилген? Экинчиден канткенде ушундай болбой калат эле?
Ушул өйдө жактар жакшылап караш керек болчу. Биздер балдабыз чалган сайын эле биз сурап аттык, кандай кандай десек балам жакшы деп атты. Бир жолу Бишкектеги эле кызымдын үйүнө увольненияге чыкты, бир басар сайын увольненияге чыгарып турат да. Анан ошондо биз келип көрүп, анан ошондо оозу асты үстү менен келтек жеп неметип калыптыр, ириңдеп калыптыр. Анан эмне болду, учук чыктыбы десем, жок деди. Анан эмне келтек жедиңби десем, ой болот да деп койду. Мен анысына мейли эми эркекче ошол жерде кичине тарбияга салып атыр деп мен ага көп деле маани берген эмесмин да, кичине болду го деп жана мен муну мындайды көтөрө албай атам. Бул өтө жаман иш болду. Мындай эч бир энеге каалабайм мендей болуп ушунчалык кайгырып турганын. Бүт кыргыз элинин энесилерине мындай
нерсени каалабайм. Кандай
чаралар керек? Ушу сиздин балаңыздын дагы бир кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлоп атасыз сиз?
Энелер келип, бул солдаттардын энеси дегендей эле биздин өзүбүздүн армиянын ар бир баласын жөнөткөндөн кийин ар бир атаэне келип текшерип туруш керек деп ойлоном да. Өзүбүздүн айылга деле отпускага барган баламчы 21-нде. 21-нде бир күн жолго кетти, үйдө 3 күн түнөдү, кайта 26-сында часка келди. Анан ошондон баштап эле сабалып баштаптыр балам айтышы боюнча 26-сында сен эмне волияны сесип калдыңбы деп гражданскийди сесип калдыңбы, эмне акча алып келген жоксуң деп ошол күнү эле сабалып баштаган балам. Бирок 31 күнү каты сабалган да. Ошол күнү 10 мүнөттүн ичинде 500 единица сала сал дептир. Анан мага балам чалды. Апа, ден соолугуңуз кандай? Утуңуз кандай болуп калды деп, анан жакшы деп ошентип анан айта албай койдум дейт азыр баламчы. Сиздин ооруп атсаңыз, анан түн ичинде кактыкка барып салмак эле апам деп анан ден соолугум сурап эле.
Алардын баарын айтып бердиңиз сиз. Анан негизи кайда кайрылдыңыздар? Мисалы үчүн сиз ушул атасынын кайрылуусуна байланыштуу жана өзгөчө кардарлар министрлигинде эмне карата кылмыш иши козголду факты боюнча? Ал жүрүп атат, ал боюнча биз эми сотко келиш эмнеле прокуратура териштирүүгө келиш албайт экенбиз. Андан башка дагы кандай?
Мен биринчи эле бул
энелер
коомуна кайрылып ыйлап айтып, мен айылдан келе албай атам, операция болгондо балам, кызым, атасы жүрүп атты Бекзатты, мен айылдан болуп калдым. Анан буларды таап ыйлап ушундай кылып айтып кайрылдым. Анан бул биздей эле, биздей заявление жазып деди. Анан кийин биздей эле эне катары жакшы кабыл алып, менин сөздөрүмдү минтиш керек, антыш керек деп мага аябай поддержка берди.
Сиз эмнени каалап атасыз? Эмне үчүн кайрылдыңыз? Эмнени каалап атасыз?
Мен ошол мыйзам чегинде жооп берсин деп атам.
Кишилер жооп берсин. Улкан айым, ушул аягына чыкпай калбайбы да кезектеги?
Жок, эч качан
эмес. Аягына чыкпай калбаш үчүн эмне кылат? Эмне аракеттерди көрөсүз?
Бул деген биз деген прокуратура менен абдан тыгыз кызматташтыктабыз. Атайын меморандум кол койгонбуз, чогуу иштешебиз деп. Ошол эле убакта акыйкатчы менен дагы кол коюшканбыз Мамытовдун убагында.
Боорке, фактыны айтсаңыз, кандай болуш керек? Кандай жазалып, кандай
чыгарылат? Бул факты боюнча эми прокуратуранын териштирүү иштерине биз катышканга болбойт да. Анан бирок менде контролдо болгондон кийин мен өзүмдүн собственный расследование деп коет. Ошону мен жасап келдим. Ал боюнча дагы прокуратура менен сүйлөшүп, кимди кандай, кимди сураш керек, даже көп жерде солдаттар деген айтышпайт. Бирок көп жерде мага айтышты. Мага жазып беришти. Ошолордун баарын
мисалы үчүн кечке сөзүңүз болсоңузда текшерүү керек деп Алмакан айым айтып атпайбы? Жогорку жактан текшерүү, ата энелер келип текшерип туруш керек деп. Эми армия деген жабык мекеме, аны текшерүүгө
негизи текшерүү эмес эле баягы атайын күндөр болот. День открытых дверей деп коебуз. Ошол убакта ата энелерди киргизебиз. Ошол эле убакта баягы бир айдан кийин присяга алганда балдарды колдоруна беребиз мисалычы. Анан эгер ушул баламды келип көрөйүн дегенге уруксат деле берилет негизи командование тарабынанчы. Алар деле келип көрүп жаткан жерин көрүп кетишет. Тамак ашын алып келишип, баягы эне да үйдөгү каткан куткан тамактарын алып келишет. Негизи жабык армия болгондон кийин киргизгенге уруксат да жок. А бирок азыр биз кичине
жабык армияда күдүк кой калбаш үчүн, ата энеси сарсана болбош үчүн эмне кандай болуш керек жабык армия сиздин оюңузча?
Биз жабык армия болгон үчүн мен деген атайын деген балдар кетип атканда мен атайын телефон доверие деп коет. Бул Кыргызстанда баардык күч түзүмдөрүнүн баарында бар. Ар бир военкоматта, ар бир тиги аскер бөлүктөрдө, РОВДда, УВДда бүт баарында менин фамилиям телефону менен жазылып турат.
Жакшы, жок.
Анан ошол кайгыларды бул издеп келип ошондо тапкан экен.
Сиздин фамилия жөнүндө сөз жок. Бул жерде бала айтып атпайбы? Азыр болгон мисалы мен деле ушул өзгөчө кардарлар министрлигинде ушундай болуп атат. Башка жактарда да айтпай эле коеюн анан деп бала калып айткан жери жок. Мындай демек бул дайыма болуп турган нерсе катары кабылданса болот да баланын айткан.
Эми баланын айтканы бир жакта болуп атат, бул экинчи жакты да карашыбыз керек да.
Ишенип атасызбы сиз баланын айтканына?
Мен азыр деген расследование бүтмөйүнчө мен эчтеке айта албайм да. Мен деле баланын айтканын кабыл алдым мен деле. Бирок расследование болуп аткандан кийин мен тиеше албайм да.
Бакыт мырза, негизи эми чын эле жабык жай дейбиз да, эми аскер армия деген жабык. Анан бир аскер окуу жайында мен да ушундай фактка кабылгам. Бир жакын тууганыбыздын баласы таяк жеп барып суицид менен өзүн каза кылып калды да. Бул жабык бойдон калды, териштирип жылдап териштиришти, бирок эч ким жаза тарткан жок, эч нерсе болгон жок да. Мындай фактылар өтө көп да. Ушундай жаманат сөздөн кутулуш үчүн кандай бир аракеттер көрүлүп атабы, кандай аракеттер көрүлүп атат? Анан өзүнүн баягы репутациясын сакташ үчүн эмне кылыш керек?
Эми биринчиден жанагы институттагы иш аягына чыкпай калды дейсиз. Биз коргоо министрлиги тергөө иштери менен жана сот процесстери менен биз алектенбейбиз. Иштин баары прокуратурага берилген, сотко берилген. Алар үчүн биз чечим кабыл алып, же болбосо аларга мындай чечим кабыл алгыла деп биз килиш албайбыз. Эми моуреки болуп аткан терс көрүнүштөр боюнча жана мен айтып аткан сөздү улай эле биз ошондой болбош үчүн көптөгөн комплекстүү иш чаралардын баары кабыл алынды коргоо министрлигинде. Мына Улкан Жумаштын айткандай эле мынакей эки бири бирине үстөмдүк кылбаш үчүн деп баардыгын бир призыв. Жазында 100 бала келсе 100 бала чогу келет, чогу кетет. Экстерриториальный принципке бардык. Жалаң чүйлүктөр бир чачка кетет, жалаң бир таластыктар бир чачка кетет. Анын баарын кылып атабыз. Экинчиден военкоматтан баштап чачка түшкөн күндөн баштап психологиялык изилдөө жүргүзүлөт. Бизде коргоо министрлигинде кабыл алынган адаптация деген программа бар. Ал жерде 6-7 психологиялык тесттер бар. Ошо аскер бөлүгүнө түшкөн күндөн баштап эле мен коргоо министрлиги жөнүндө айтып атам. Психологиялык тесттен өтөт, анын характерин, мүнөзүн аныкталат. Эгерде ошондой жанагы терс көрүнүштөргө бара тургандай способностьтары болсо, алар отдельный өзүнчө списокко алынат. Эгерде мындай адаптацияга көнө албай турган, характери жумшак, наблюдать эте турган балдар болсо, аларды башка группага эметилет да, группа динамического наблюдения деп, алар менен өзүнчө иш чаралар өтөт. Бул жана жаңы келген бир айдын ичинде. Бир айдын ичинен кийин алар кайра психологиялык сопровождение бүткөндөн кийин часттын ичиндеги аскер бөлүктөргө бөлүнүп, алар менен тарбия иштери жүргүзүлө баштайт. Ар бир вторник, четверг эртең мененки саат 8:00, анан кечки саат 6:00 9:00 чейин 2 сааттык тарбия иштери жүрүлөт. Алардын ичинде могу жанакыда биз айтып аткандай таалим тарбия деп атпайсызбы? Ошондой мына укук, атуулдук, маданият, сый мамиле жана аскер кызматкерлеринин укуктары деген темада 50 мүнөттөн сабактар өткөрүлүп турат. Андан тышкары жана жогоруда айтылып кеткендей, ар бир аскер бөлүккө биз мына канча кыйын болбосо, кыйынчылыктар болбосо да психологторду эмет окутуп, ар бир аскер бөлүккө психологторду киргиздик.
Качантан баштап кирди?
Аз ара болуп калды, бир 2-3 жылдын тегереги болду.
Натыйжасы барбы?
Натыйжа болуп атат. Ошону айтып атпайсызбы? Мына азыр биз коргоо министрлигинен суицид деген, Кудайга шүгүр, пока суицид проблемасы жок.
Эми андан болбойт деп да кепилдик жок.
Эми болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мектепте окуп атып суицид кылып атышат.
Ооба, жана
үйүндө отуруп суицид кылып атышат.
Албетте, жеке эле суицид жөнүндө сөз болгон жок.
Мен жана
атырайым айткандай ушул алдын алуучу чараларды узак мөөнөттүү жасаш керек. Мондай болтурбаш үчүн, жанагы өрттөчүгүч болуп калбаш үчүн дагы бул могул окуя, Бекзаттын окуясы мисалы сизге баягы кандай ошол тармак жетектеген жетекчи катар кандай сабак болду сизге?
Именно ушул Бекзаттын случаи мага аябай терс таасир кылды. Бул деген адамгерчиликтин эч кандай нормасына батпай турган көрүнүш. Мен как аскер адамы катары айтайын, мен 1989-жылдан бери армияда жүрөм. Ушул тармакта жүргөн, бул өтө эле терс көрүнүш. Бул обязательно терстил бүтүрүш керек дагы эмесин алыш керек, жазасын алыш керек. Бул да резонансный болду.
Сизде маалыматтар барбы? Кечиресиз, коргоо министрлиги тарабынан жасалган буга чейинки мен фактылар толтурайын, мен убакытты коротком келет, бияка жазалган. Ошол көп жылдан бери келеатканда ошолорго жаза алган учурлар сиздин эсиңизде барбы?
Жаза алган учурлар бар, бирок эми анын ар бирин мен азыр эстей албайм, бирок жаза алган учурлар бар. Сиз айтып аткандай көп учурда жетпей калат дейсиз. Мен айтып кеттим, сот органдар, прокуратура органдарынын иштерине биз кириш албайбыз. Анан жана биз айтып атасыз да өрт өчүргүчтөй болбой деп. Мен жанагы айтып аткан сөздүн улай эле комплекстүү подход кылыш керек. Допустим, армия эч качан тарбиялоо иштери менен алектенбейт. Тарбия иштери армияга келгенге чейин болуш керек. Армияга келген бала уже характер, мүнөзү калыптанган бала. 18 жаштагы баланы кайра тарбиялаганда уже ал эч кандай натыйжа бербейт.
Эмне үчүн комплекстүү болбой атат деп ойлойсуз?
Комплекстүү бул деген үй бүлө, мектеп, коом ошонун тегерегиндеги баланы формировать этиш керек. Бала бүт жанагы губка сыяктуу да. Коомдон эмнени көрсө ошонун баарын өзүнө сиңирет.
Алмакан мырза айтсаңыз, айым кечиресиз Алмакан айым айтсаңыз, ушул чын эле болот. Бакыт мырза айткандай.
Мен буга сайл кошула албай атам, анткени бир призывта келип, анан ал кетип атыр да. Бул жерде мен бир призывта келген же немеден көргөн жок да бул. бул өзүнүн чоң ошолордун үстүндөгү
пропорциктен
үстөмдүк үстөмдүк болуп атат, өзү менен теңдерден кыялы.
Айтып атам мен, бул четтен чыгып кеткен случайда, бул прапорщик солдат туруп атат, бул четтен чыгып кеткен случай.
Анан өзү менен тең келип ушундай мынчалыкка жеткенине биз капабыз, бирок өзү менен эки бир келген бала урушуп кетсе, анда биз аны дагы башкача ойломокпуз.
Суроо болуп атат ушундай.
Алан айым, Бакыт мырзанын айткандан улам да, мисалы үчүн аскерге Бекзат өзүнүн каалоосу менен барган да, өзү кызмат өтөм мекенге деп, анан ага чейинки мисалы мектепте ушул багытта даярдыктар болду беле, кандайдыр бир даярдыктар бар беле буга чейин, анан кандай тандалып алынды эле аскерге?
Ушу эмчиэске
кароодон өткөндө
өткөн, баарынан өтүп анан эмчиэске барам, служба кылып келип бир жерге иштейм деген өзүнүн астына койгон чоң максаттары бар болчу, эми дагы аткарат деп ойлоном, Аллахтын буюрса.
Максат кандай максаттар?
Окуп атыр, чоң окууда, бир курсун бүттү. Өзү грамотный, орусча билет, буга чейин деле ошо жакшы эле окучу. Анан ошо
кыскасы, аскерде кызмат өтөөгө өзү
дайын болуп келген. Мисалы үчүн биз алып калып анан кийин жана бир айлыкка деле бергенге кудуретибиз жетмек, бул өзү служба кылам, мекенди коргойм деп ушундай кеткен да, ошонусунан мага биринчи кудайга гана, экинчи эмчиэске ишенип бергем. Жакшы жакшы, ар бир сүйлөшкөн сайын жакшы дегенине мен сүйүнүп жүрө бергем да. Анан мондай окуя болуп калган биз үчүн өтө оор болуп калды.
Ушундай көрүнүштөр, Улкан айым, жек көрүп койбойбу ата энелерди, жалпы коомчулукту, ушул күч аскер тармагына?
Улан эми соцсеттерден көрүп атпайбызбы, баламды армияга жибербейм, ушундай бул кантип болсун, бул абдан бир туура эмес нерселер болуп атат деп эле жазып атышат го. Ал ата энем, мен деле ата энемин, мен деле ошентмекмин мисалы?
Бул ушул Бекзаттын окуясынан улам, мисалы үчүн мыйзамдык кандай өзгөрүүлөрдүн болушун каалайт элеңиздер? Бул менин акылкы суроом болсун.
Эми бул жерде мыйзамды деле өзгөртүп, же болбосо ушу мыйзам
жетиштүүбү мыйзамдар?
Азыркы ооба күчүндө турган мыйзамдар, жанагы эки кылмыш кодексине изменениялар кирген, могу жана превышение власти деп айтып атпайсызбы? Бул деле мына акыркы изменениялардын арасында кирди, бул превышение власти деген. Мурун уставтан тышкары отношение деп эле болчу, азыр мына превышение деп киргизди. Именно ушундай офицер, прапорщиктер солдаттарга кылбасын деген максатта кылынды. Муну жөн эле ар бир кызмат адамы так аткарып, и анан бул ушулэки аскер кызматына келаткан балдарга баардыгыбыз жалаң эле аскер адамдар эмес, же болбосо күч түзүмдөрү эмес, муну баардыгыбыз биздин кыргыз коому дагы, мектепте да, үй бүлөдө да ар бирибиз комплекстүү карап, макулдашылган иш чараларды аткарылса, бул чечиле турган көйгөй.
Алмакан айым, аскерге баласын берүүнү каалаган ата энеге кандай каалоо тилегиңиз, сунуштарыңыз бар?
Урматтуу кыргыз элим, жана ушу ата энелер, айрыкча энелер, аталар дагы ойлонот, бирок биздей энечелик ойлонбойт болуш керек. Мен өзүм атыман кандай деп айтам, мен мынудан кийин армияга ишенбей калдым чынын айтканда. Ушунчалык ишенич менен жөнөткөм, 7 ай мурун дени карды соо баламды. Мен мындай оорукчан баланы азыр ушундай жакшы болуп кетсин деп эле үмүттөнүп күтүп атабыз, бирок ушундай кылып берип коюшту. Билбейм, ата энелер өзү чечет го, бирок соцсеттен көп немелерди, комментарийлерди окуп атам. 1-2 күн мурун эле палатага бир аял ыйлап келди да, Бекзат деп элечи, анан силер ким элериңер десем, мен эч ким эмесмин, жөн эле ушу көрүп келдим. Бекзат, сен ушуну ачыкка чыгардың, рахмат. Мен 2 жыл мурун бир тууганымдын баласын ушундай сабалып өлүп калган, ошого эч ким жооп берген эмес. Эне катары сиз артка кайтпаңыз, ушул жазасын алсын деп атат. Биз деле өзүн ошентип жазасын алсын, ушу мыйзам чегинде. Ушул кандай неме, жаш баланы бул билбейм, биз Кыргызстанга ишенип ушу мекенди коргойт деп жиберген баланы үстүндөгүлөр ушундай сабаганына мен зөөкүр адам деп ойлоном да. Ошол канчалык кыйналып атканда ошону кантип неметти деп, мен энелерге жибергиле деп айта албайм балдарыңарды.
Анда биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Улайым, Бекзат сакайып кетсин, бул чоң сабак болот баардык тараптарга деп биз ишенели.
биз бүгүн ушул аскер бөлүктөрүндөгү өкүм зордук жана аракетчилик канткенде токтойт деген маселенин айланасында бир талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга ушул жабыркаган жоокер Бекзаттын апасы Алмакан Смаилова, Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова, коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Жапаров, ошондой эле жоокерлердин энелери комитетинин төрайымы Уулкан Байкубатова катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.